უფლება და თავისუფლება. Проекти ხორციელდება საქართველოში გაეროს წარმომადგენლობის დაფინანსებით.
მოგესალმებით ბატონებო და ქალბატონებო, ეთერშია გადაცემა უფლება და თავისუფლება, რომელიც ხორციელდება საქართველოში გაეროს წარმომადგენლობის ფინანსური მხარდაჭერით. გადაცემა მიყვავს ჟურნალისტებს რატი მელაძეს და შავლე გეგეჭკორს. შეგახსენებთ, რომ გადაცემა ინტერაქტიულია და მსმენელებს შეგიძლიათ დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერში. ჩვენი ტელეფონის ნომრებია 40-91-92. გადაცემის მოსმენა ასევე შესაძლებელია ინტერნეტით ჩვენს მისამართზე www.radio1.g და აქვე თქვენ შეგიძლიათ გვიგზავნოთ თქვენი შეკითხვები და მოსაზრებები.
დღევანდელი ჩვენი თემა გახლავთ საავტორო უფლებები. ჩვენი კონსტიტუციის 23 მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად ინტელექტუალური საკუთრების უფლება ხელშეუხებელია. ჩვენ დღევანდელი სტუმრები არიან საქპატენტის თავმჯდომარის მოადგენე ქალბატონი ეკა ეგუტია და გამომცემლობა დიოგენეს დირექტორი და დამფუძნებელი ქალბატონი თამარ ლებანიძე.
ერთი ალბათ უნდა ითქვას ისიც, რომ სულ ცოტა ხნის წინ 23 აპრილს თომ სოფლიოში აღინიშნა წიგნის და საავტორო უფლებების საერთაშორისო დღე, 26-ში კი 26 აპრილს ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის სოფლიო დღე გახდათ. ეს მეგონი მნიშვნელოვანია.
დიახ. და მოდით დავიწყოთ თავიდან განმარტებით. კიდევ ერთხელ მსვენელებს შევახსენოთ, რა წარმოადგენს ინტელექტუალური საკუთრება. გისმენთ, ქალბატონო.
გამარჯობათ, მოგახსენებთ ინტელექტუალური საკუთრების არსე. ინტელექტუალური საკუთრება ფართო ცნებაა და ბევრ კომპონენტს შეიცავს. იგი შედგება სამრეწველო საკუთრებისაგან და საავტორო სამართალ, ანუ ეს ორი ნაწილი. სამრეწველო საკუთრება კი თავისხრივ იყოფა. იქ შედის სასაქონლო ნიშნები და მათი დაცვა, ესეც ინტელექტუალური საკუთრებაა. პატენტები გამოგონებებზე, გამოგონება ხომ ინტელექტუალური საკუთრებაა, ცხადია. სამრეწველო დიზაინები, ანუ დიზაინს რო შექმნის პირი, ისიც ინტელექტუალური საკუთრება. აქ კიდევ არის გეოგრაფიული აღნიშვნები, ანუ ადგილწარმოშობის დასახელება, ესეც როგორც წესი ხშირად ქვეყნის ინტელექტუალური საკუთრება, ანუ კონკრეტული ტერიტორიიდან, მაგალითად ღვინოები, საქართველოს გვაქვს 18 ღვინის დასახელება დაცული. და მეორე მხრივ საავტორო უფლებები, საავტორო უკვე ნაშრომზე, კონკრეტული ლიტერატურის ან რაიმე ნაშრომზე, რომელიც დაცულად ითვლება შექმნისთანავე, ანუ რეგისტრაციას არ საჭიროებს. ხოლო ეხლა რაც ჩამოთვალეს სამრეწველო საკუთრება, რომ დაცულად იქნას მიჩნეული, რეგისტრაცია საჭირო. ეს არის არამატერიალური სიკეთე, ანუ როგორც ბინა რომ თქვენი საკუთრება იყოს, უნდა დარეგისტრირდეს, იგივეა ეს არამატერიალური სიკეთე, რაც არის სამრეწველო საკუთრებაში, ექვემდებარება რეგისტრაციას, რათა შემდეგ სხვას აუკრძალოთ ამისი გამოყენება თუ სხვა.
რა საერთაშორისო კონვენციებით და აქტებით არის დაცული ეს ინტელექტუალური საკუთრება?
ჩვენ პირველ რიგში მოგახსენებთ, რომ საქართველო წევრია მსოფლიო ინტელექტუალური საკუთრების ორგანიზაციის და ეს ორგანიზაცია ადმინისტრირებას უწევს მთელ რიგ კონვენციებს. პარიზის კონვენცია სამრეწველო საკუთრების შესახებ ჩვენ წევრი ვართ, ბერნის კონვენცია იგივე საავტორო უფლებებზე ჩვენ წევრი ქვეყანა ვართ. მსოფლიოს ძალიან ბევრი გაეროს წევრი ქვეყანა ამ კონვენციების წევრია. მადრიდის პროტოკოლი, აგრეთვე არის ტრიპსის შეთანხმება ვეტეოს მიერ ადმინისტრირებული, ეს არის მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის მიერ ადმინისტრირებული კონვენცია და მინდა მოგახსენოთ, რომ ჩვენი ადგილობრივი კანონმდებლობა სრულ შესაბამისობაშია არსებულ კონვენციებთან თუ ევროკავშირის სტანდარტებთანაც კი.
ანუ კანონმდებლობასთან პრობლემა არ აქვს. ყველაფერი ჰარმონიზებულია.
კი ბატონო, ბოლო თვეებში იყო კიდევ შენიშვნები ევროკავშირის მხრიდან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების მოლაპარაკებებისას და ისიც კი, ანუ უკვე დავაკმაყოფილეთ, ახალი კანონი მივიღეთ დიზაინის შესახებ, საპატენტო კანონში მთელი რიგი ცვლილებები შევიტანეთ და სრულიად სრულყოფაშია მოყვანილი ჩვენი კანონმდებლობა.
და ასევე თუ არ ცდები, რეკომენდაციები იყო სისხლის სამართლის კოდექსში.
დიახ, მოგახსენებთ, რომ ჩვენთან დაცულია, ესე იგი დაჟადია სისხლის სამართლებრივი წესით, როგორც საავტორო, ისევე სამრეწველო საკუთრების ხელყოფა, სასაქონლო ნიშნების, დიზაინების და ასე შემდეგ, ოღონდ იქ არის სხვარი, ანუ 5000 ლარზე მეტი უნდა იყოს ხელმყოფის რაღაცა შემოსავალი, ანუ ზიანი თუ არა და მაშინ ადმინისტრაციული
სანქცია. და ასეთი დაშჯის პრეცედენტი არსებობს საქართველოში?
ჯერჯერობით მე არა მაქვს ამის სტატისტიკა, ვერ მოგახსენებ.
ალბათ გავიგებდით ამ შესახებ.
დიახ.
თქვენ ახსენეთ ევროკავშირი. ინტელექტუალური საკუთრების საკითხი კიდევ უფრო აქტუალური გახდა სწორედ ევროკავშირთან დაწყებული მოლაპარაკებების გამო, კერძოდ, ერთ-ერთი პირობა იმისა, რომ ჩვენ დავსხდეთ მათთან სასაუბროთ აი ამ თავისუფალ სავაჭრო ურთიერთობებთან დაკავშირებით, არის ის, რომ ჩვენ უნდა დავიცვათ ეს ინტელექტუალური საკუთრების უფლება, უბრალოდ თამაშის წესები. აი, რა ხდება ამ მიმართულებით თუ შეიძლება?
Ну, ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ შესაბამისად გვაქვს პროგრესი. ისინი გვთხოვენ, რომ ესე მაქსიმალურად იყოს ახსრულებული ის სანქციები, რაც ჩვენ გვაქვს ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით, ანუ პოლიცია იყოს აქტიურობდეს, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, პროკურატურა და ასე შემდეგ. სასაქმო ნიშნებს რაც შეეხება, საბაჟო ძალიან აქტიურია და სულ ახლა ხანს გავაჟღერებ კიდევაც, რომ ნოკიას დიდი პარტია შეაჩერეს საბაჟოზე, ფალსიფიცირებული ჩინეთიდან იყო მგონი და კონფისკაცია გაუძეს. ანუ ხდება ამის ასრულება, სასაქმო ნიშნებს რაც ეხება.
რა მაინტერესებს სიტყვაზე თქვათ, ნოკიას შემომტანმა იჩიულა და ამის საფუძველზე მოხდა თუ თვითონ საბაჟო
ასკნის? დიახ, მექანიზმი არის ესეთი, რომ უფლების ფლობელი, ანუ ამ სასაქმო ნიშნის ფლობელი მიდის საბაჟოზე და არეგისტრირებს სრულიად უფასოდ, რომ აი თუ მსგავსი რაიმე პარტია შემოვიდა საზღვარზე, გთხოვთ, ანუ შემოწმოთ, ეს არის და სპეციფიკაციებს ასაწვის, აი ჩემი პროდუქტი წარმოიშობა ამ ქვეყნიდან, ჩემი დისტრიბუტორი ეს არის, ესეთია გამოსახულება და ასე შემდეგ. ანუ ბებაჟეს აქვს ინსტრუქცია უკვე, რომ მსგავსი პროდუქტი თუ რაღაცა საეჭვო შემოვიდა სრულიად სხვა ქვეყნიდან და არც შეესაბამება სპეციფიკაციებს, გააჩერებს ამ პარტიას.
აქ ერთი საინტერესო მომენტი ჩდება, ვთქვათ, იგივე ნოკიაზე რო გავაგრძელოთ საუბარი. გამოჩნდა ერთი პერიოდი თბილისში იყო მობილური ტელეფონები, რომელსაც ძალიან მიმსგავსებულად ზუსტად იგივე შრიფტით ეწერა ნოკლა და არა ია. აი ამ შემთხვევაში ეს ხო ცხადია, რომ არის ინტელექტუალური საკუთრების სასაქმო ნიშნის ხელყოფა. რა ხდება?
ანუ ეს უკვე ხდება ქვეყნის შიგნით, ხო დარღვევა ის გვაქვს საბაჟოზე, ანუ ვიღაცა შემოაქ იმპორტით, ეს ახლა ქვეყნის შიგნით არის საქმე რა, რომ ნოკია გავს თუ არა ნოკლას. უკვე დაიწყება ამაზე მსჯელობა. ახლა უფლების ფლობელი ნოკია როგორც წესი მოდის და ჩივის სხვადასხვა მექანიზმებით, აქვს სამოქალაქო წესი გასაჩივრების უფლება სასამართლოში. ანუ სასაქმო ნიშანს ჩემსას ხელყოფს ძალიან გავს და მომხმარებელს შეცდომას შეიყვანს მომხმარებელს. და მეორე მხრივ თვითონ ადმინისტრაციული სანქციებიც არსებობს, ანუ იგი მიდის და ჩივის თქვა იგივე ფინანსურ პოლიციაში, რომელიც და იგივე პოლიცი ჩეულებრივი პოლიციაში, რომელიც ქვეყნის შიგნით თეორიულად უნდა აღსრულებდეს ამ კანონის მიხედვით.
და ვინ უნდა დაადგინოს, რომ ეს თქვათ შეცდომაში შეყვანა არის თუ არა მომხმარებლის? თქვენ თუ მოსამართლე?
ეხა რა ხდება? ჩვენ მხოლოდ იმ შემთხვევაში ვადგენთ, როდესაც მაგალითად უარს ვეუნებით რაიმე. ეხა ნოკლა რო შემოეტანა საკპატენტში ვინმე, თქვათ, დასარეგისტრირებლად, არც განუზრახია მას შემოეტანა, იმიტომ რომ იცის, რომ უარი ეთქმება. იმდენად გავს, თქვათ, გამოსახულებითაც და აშკარად მიმბაძველობას აქვს ადგილი, ხო? უარს ვეტყოდით ამ შემთხვევაში და მაგან შეგვიძლია გაგვისაჩივროს მე, თქვათ, ჩვენი აქტი სასამართლოში. ამ შემთხვევაში იგი პირდაპირ იყენებს ამ ნიშანს, არ ჭირდება ამას საკპატენტში გალეგალურება, რათა იმიტომ რომ გძნობს, რომ ხო არაკეთილს ინდიციერად იყენებს ამ ნიშანს და როგორც წესი სასამართლო ადგენს ხოლმე შესაბამისად ნოკია წავა და სამოქალაქო წესით უჩივლებს ნოკლას, ნუ ეს თეორიულად ვლაპარაკობ და სამოქალაქო წესით განიხილავს სასამართლო ამას, გავს თუ არა ეს ნიშანი ერთმანეთს და აღერევა თუ არა მომხმარებელს ის ერთმანეთში.
ასეთ შემთხვევაში ხდება თუ არა თქვათ უცხოური პრაქტიკის გამოყენება, მაგალითად, ნუ თქვათ ბრიტანეთში ნოკლას უარი ეთქვა ამ რეგისტრაციაზე, ამ შემთხვევაში ჩვენი სასამართლო სისტემა გაითვალისწინებს ამ პრეცედენტს თუ არა?
არა, იურიდიულად, ანუ ჩვენ ვერ გავითვალისწინებთ სხვა ქვეყნის კანონმდებლობაში ან პრეცედენტებში არსებულ მდგომარეობას. სასამართლომ თავის პრეცედენტი უნდა დაადგინოს კონკრეტულ იურისდიქციაში.
გასაგებია და მოდით ახლა ზოგადად შევაფასოთ მდგომარეობა ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებით. რა მდგომარეობა საქართველოში და მსოფლიო ასე ვთქვათ რეიტინგი რო წარმოვიდგინოთ, თეორიულად დაახლოებით რა ადგილზე ვართ ჩვენ?
იბატონო, ანუ ინტელექტუალური საკუთრება როგორც მოგახსენეთ იყოფა სამრეწველო საკუთრებად და საავტორო უფლებებად. საავტორო უფლებები ცალკე თემა არის და ამ დარგში გვაქვს რეიტინგები მხოლოდ კომპიუტერული სოფტვეარის უკანონო გამოყენებით, ანუ ამ კუთხით ვართ ძალიან არასახარბიელო ადგილზე, რეიტინგში ბოლოზე ვართ, მხოლოდ კომპიუტერული სოფტვეარის უკანონო გამოყენებით.
ან ბოლო დროს ალბათ თუ გავეთვალისწინებთ თანამედროვე მობილურებს, აკაც იგივე სიტუაცია იქნება.
სადაც აგრეთვე არა ლეგალური.
სადაც პროგრამული
უზრუნველყოფა.
ანუ პროგრამული უზრუნველყოფაში ვართ.
მხოლოდ კომპიუტერები აღარ არის ახლა უკვე პროგრამული.
დიახ, ანუ სოფტვეარზე ლაპარაკი და. რაც შეეხება დანარჩენს იგივე მდგომარეობას ნებისმიერ ევროპის თუნდაც აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში და ასე შემდეგ, რაც სასაქონლო ნიშნებს და პატენტებს განსაკუთრებით გამოგონებებზე არ ქონია ესეთი პრობლემა, რომ ვიღაცა მეორეს გამოგონება მოპარა და ძალიან ცოტა შემთხვევები არის ესეთი. რთულია თავისი არსით.
გასაგებია, ჩვენ რახან უკვე რამოდენიმეჯერ ვახსენეთ ეს სასაქონლო ნიშნები, მოდით ბოლომდე ეს თემა ამოვწუროთ. ანუ რა წარმოადგენს კიდევ ერთხელ ეს სასაქონლო ნიშნები, როგორ რეგისტრირდება და რა სტატისტიკა არსებობს?
კი ბატონო, საქართველოში უკვე რეგისტრირებულია 50,000 სასაქონლო ნიშანი. წლიურად დაახლოებით 5,000 განაცხადი შემოდის ადგილობრივმა განცხადებლებმა იმატა საგზნობლად. ანუ ბიზნესი როცა იწყებს საქმიანობას, მას უნდა აღნიშნოს თავისი პროდუქტი ან მომსახურება რაიმე ნიშნით, ბრენდით. იგივე გამოსახულებითი შეიძლება იყოს გერითი, მარტო ჩანაწერი სიტყვა ან რაიმე ორნამენტი კონდეს და ასე შემდეგ.
თუ არ ვწდები, მსოფლიოში სუნითაც არსებობს.
სუნით ამერიკაში არსებობს, დიახ, სუნით.
მაგრამ ჩვენ ჯერჯერობით მე მგონი.
გერითი მუსიკალური ნოტებით გვაქვს, მაგალითად Windows-ი რო იწყება, ის მუსიკა დარეგისტრირებულია და Nokia-ს მუსიკაც
დაცულია. ეს ეკნება ალბათ კიდე.
კი, ანუ ესეთი რაღაცა ნოტებით, რაც აღინიშნება, შეგვიძლია თქვა დავიცვა და სუნი ცოტა სუბიექტურია და თქვა შორის არც ვიცი როგორ იცავს სხვა ქვეყნებში. და შესაბამისად, ნუ მომსახურებენ, რომ ყველა მომსახურება ბანკს შეიძლება ერთ ბანკს კონდეს, არ ვიცი, 100 ნიშანი დარეგისტრირებული, იქ მეგობარი ანაბარი, იქ რაღაცა ანაბარი, ანუ ყველა თავის მომსახურების ტიპს არქმევს საყელს, რომ განსხვავებული იყოს და მომხმარებელმა დაიმახსოვროს რაღაცნაირად.
და რამდენი რეგისტრირდება წლების განმავლობაში?
დაახლოებით 5,000-მდე განაცხადი შემოდის და ჩვენ აგრეთვე დაჩქარებული წესით რეგისტრაცია შემოვიღეთ კანონით და ამან უფრო გააზარდა ადგილობრივი განაცხადების რიცხვი, 10 წლით რეგისტრირდება. 5,000-დან ალბათ, ნუ 80% მაინც დადებითი გადაწყვეტილება არის, ნუ 20 თქვა თუ არი ეთქმება, იმიტომ რომ ცალკე არის კიდე უარების სტატისტიკა.
და რა ჯდება ეს რეგისტრაცია?
$400 ერთ ნიშანზე დაახლოებით.
და რა აქვს მნიშვნელობა გრაფიკული მოყვება, სიტყვიერი ხმოვანი,
კლიენტის კონკრეტში $400. ჩვენთან ადრე იყო, ესე იგი, ადგილობრივზე და უცხოურ ნიშნებზე სხვადასხვა ტარიფები, რასაც ჩვენ ნიშნები მივიღეთ მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციიდან, ჩვენ უნდა არადისკრიმინაციულად ერთგვარ რომ უნდა მოვეპყროთ, ესე იგი, ადგილობრივ და უცხოურ განაცხადებს.
და 5,000 განაცხადიდან რამდენია უცხოეთიდან შემოსული?
ნახევარია. არაბოდიში 40%, 40-60 დაახლოებით ესე არის.
ქალბატონო თამარა, თქვენ კონკრეტულ ბიზნესს წარმოადგენთ? თაი რა შენიშნები ან სურვილები გექნებათ აი ამ კონკრეტულად
სასაქონლო ნიშნებთან დაკავშირებით? არაფერი, ჩვენ გვაქვს პოზიტიური გამოცდილება საპატენტთან ურთიერთობის იმ თვალსაზრისით, რომ დიოგენემ არ მიიჩნია მიზანშეწონილად რიგი მიზეზების გამო საკუთარი ლოგოს რეგისტრირება, მაგრამ ჩვენ დავარეგისტრირეთ პენმარათონი როგორც სახელი და როგორც ლოგო. 10 წლიანი ვადით, ეს იყო რამდენიმე წლის წინ, მაშინ გადასახადი ცოტა უფრო დაბალი იყო საბედნიეროდ. და რა თქმა უნდა, გაცნობიერებული გვაქვს ის მომენტი, რომ ამ წუთას ეს დაცვა ეხება საქართველოს ტერიტორიას და თუ ჩვენ მოვინდოვებთ საერთაშორისო მასშტაბში ამ კონკურსის ჩატარებას, მაშინ დაგვჭირდება ალბათ დამატებითი ღონისძიებების მიღება.
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის თვალსაზრისით, ეხა თქვენ ახსენეთ ქალბატონო ეკა, არის გეოგრაფიული დასახელებები და ადგილწარმოშობის სახელები.
დიახ.
და ამასაც, ესე იგი, როგორც ვიცი, არის ერთ-ერთი მოთხოვნა ევროკავშირისგან, რომ ეს დაცული იყოს ჩვენი მხრიდან და ჩვენც ვითხოვთ შესაბამისად.
კი ბატონო, ჩვენ ვართ დღეს მდგომარეობით მსოფლიო ინტელექტუალური საკუთრების ორგანიზაციის მიერ ადმინისტრირებული კონვენციის ლისაბონის შეთანხმების ადგილწარმოშობის დასახელებების თაობაზე. წევრი ქვეყანა, ცოტა ქვეყანა ამ კონვენციის წევრი, საფრანგეთი მათ შორის და ჩვენ. ჩვენთან დაცულია დასახელება კონიაკი, შამპანიო, რა თქმა უნდა, ადგილობრივ მეწარმეებს არ აქვთ უფლება ამ დასახელებების გამოყენების, თუ არ არის საფრანგეთის ტერიტორიიდან წარმომავლობით. იგივეა იმ ქვეყნებში, ჩვენ 18 ღვინოზე ხანჩკარა კინძმარაული მანავი მუკუზანი და ასე შემდეგ რაც არის ადგილწარმოშობის დასახელებები. ეხლა ჩვენ ეს გვინდა გავაფართოვოთ. ლისაბონის წევრი ქვეყანა არ არის ევროკავშირის ყველა წევრი ქვეყანა. შესაბამისად ევროკავშირთან უკვე მოეწერა ხელი შეთანხმებას და რატიფიკაციის პროცედურებს გადის. ანუ 27-ვე წევრ ქვეყანაში ამოქმედება ეს ჩვენი 18 ღვინის დასახელების დაცვა და ჩვენ ეს გვინდა განვავრცოთ არა მარტო ღვინოებზე, სულ მალე, ალბათ სოფლის მეურნეობის კონკრეტულ პროდუქტებზეც, რაც განსაკუთრებით ყველეულზე შეგვიძლია გავრცელებულ იქნას. იმიტომ რომ ევროკავშირმა 3500 დასახელება წარმოგვიდგინა თავისი მხრიდან, რომელიც დაცული იქნება საქართველოში.
3500 ყველი?
ზოგადად ყველაფერი. ვთქვათ, ამიდორიც, კარტოფილიც, რაღაცა დასახელებები აქვთ, ანუ როკფორის ყველი, იმის ყველი, ამის ყველი. 300 რაღაცა მარტო საფრანგეთსა აქვს, იტალიას ცალკე თავის ყველეული, ფეტა იქ საბერძნეთიდან, ეს მარტო ყველი და სხვადასხვა პროდუქტებზე შესაძლებელი. იგივე ჩვენ რო დავიცვა, თქვა ჭოპორტის პამიდორი, ესეც შესაძლებელია, თუკი ექსპორტის პოტენციალი აქვს. და ამაზე ვმუშაოთ, ანუ პირველ რიგში საქართველოში უნდა იყოს დაცული და ის მიღიარებს მერემე, ამიტომ საკპატენტში უნდა წარმომიდგინოს მაგალითად სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ აი სია სულგუნი იმერული ვთქვათ სვანური სულგუნი რა ვიცი რაიგნაი
მოკლედ საკითხი ეს დგას ვინ უპატრონებ ჭოპორტის პამიდორს
დიახ ეგეთი საკითხი დგას
და თუ არ ცდები სომხეთი და უკრაინა არ შეურთდნენ ხო
დიახ სომხეთი და უკრაინა არ ანუ არ აწყობს სომხეთს კონიაკის გათვალისწინებით არ აწყობს მსგავს შეთანხმებაში შესვლა უკრაინას შამპანსკას იყენებენ ამ სიტყვას და უარს ამბობენ რომ გაითვალისწინონ ის რომ საფრანგეთის კონკრეტულ პროვინციას ქვია კონიაკი და შამპანიური. ანუ არ შედიან შეთანხმებაში.
შესაბამისად ჩვენ შეგვიძლია არას დავწეროთ გარილკა ალბათ, ხო? და ვერ შემოგვედავებიან.
არა, ჩვენ ხო შეერთებული ვართ, ჩვენ შეერთებული ვართ.
მაგრამ მეორე მხარეც უნდა იყოს, ხო?
მეორე მხარეც უნდა იყოს და ახლა უკრაინა და სასომხეთი არ მონაწილეობენ თავის ინტერესებში.
ანუ მე შემიძლია დავარღვიო უკრაინული გეოგრაფიული სახელი.
თუმცა ჩვენ ესეთი კეთილსინდისიერნი ვართ, რომ როგორც წესი ეგეთ რაღაცა.
ხო, გვინდა დავარქვა ოდესა. ოდესა კი არა, ოდესა.
Და სულ ახლახან შეიქმნა პრობლემა იგივე ლიტვაში, თუ არ ვცდები, ჩვენი ადგილ დასახელების და ადგილწარმოშობის სახელები იყო გამოყენებული, ოდესაც იქ საერთოდ ქართული არაფერი არისო სინამდვილეში. ამ შემთხვევაში რა ხდება? აი მექანიზმზე ლაპარაკობდით, ეს ამოქმედდება.
კი ბატონო, უბრალოდ ლატვიას და არც ლიტვას არ არის ჯერჯერობით იმის წევრი და ჯერ რატიფიკაციას გადის, თქო რომ მოგახსენეთ 27-ვე ქვეყანაში ამოქმედდება და შემდგომ უკვე გასაჩივრება შეგვეძლება სამართლებრივი საფუძვლებით. ჩვენ ეს ღვინოები ჩამოვიტანეთ და აქ ლაბორატორიული შემოწმება ჩაუტარდათ ამ ორ ღვინოს ხვანჩკარა ერქვა სახელად, მაგრამ შიგნი არ ესხა ხვანჩკარა და ამის დასკვნა გვაქვს და ასე შემდეგ და ნორმალური საქმე შეგვიძლია აუხსრათ, ძალიან კარგი პოზიციები გვაქვს ამ ხრივ.
ჩვენ მეღვინეებს თუ აქვთ პრაქტიკაში გამოყენებული აი ეს მექანიზმი და თქვათ სადმე თუ აკრძალეს რომელიმე ამ ფალსიფიცირებული ღვინის წარმოება ან გაყიდვა.
ჩვენი მეღვინეები უფრო როგორც წესი მოდიან ჩვენთან. საკპატენტში რაღაცა შეიძლება.
მე თვითონ ეს ინფორმაცია გიქნება.
კი, და უფრო აი იქ არის ესეთი შემთხვევა და რა ვქნათ, ბულგარეთში იყო ესეთი შემთხვევა და სახელმწიფო ჩაერია სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ. მთელი პროცესი აწარმოა, სასამართლო პროცესი და მოიგო კიდეც.
ან ბულგარეთში აღარ ასხამენ ქართული დასახელების გვერდით.
ნუ იყო პროცესი და მოვიგეთ და მე მგონი რომ ამ მიმართულებით მიდის. ბულგარეთი ჩევიდა ბოდიში ლისაბონის შეთანხმებაში მერე კი. ბულგარეთში უფრო ნორმალური ვითარება, ანუ სხვა აღმოსავლეთ გერმანიაში გვაქვს 1-2 შემთხვევა და ბალტიისპირეთის ქვეყნებში.
კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება, ეს უკვე სამრეწველო სფეროში ინტელექტუალურ საკუთრებას ეხება, ეს არის საპატენტო პატენტთან დაკავშირებული და გამოგონებებთან.
დიახ.
აქ რა მდგომარეობაა?
ანუ ჩვენთან წლიურად დაახლოებით 450 განაცხადი შემოდის პატენტზე, ანუ გამოგონებაზე. ძირითადი წილი მოდის ქიმია ფარმაცევტიკაზე გამოგონებები. ადგილობრივი განაცხადები არის ნახევარზე ნაკლები, ანუ უფრო უცხოური განაცხადები ჭარბობს. სამწუხაროდ ჩვენ გვინდა რომ ადგილობრივი გამოგონებლების რიცხვა აიწიოს, რა თქმა უნდა. დიდი კომპანიები და კვლევითი ინსტიტუტები არიან როგორც წესი გამცხადებლები. ამჟამად დაცულია 2500 გამოგონება. საკმაოდ საინტერესო გამოგონებებია ზოგი კომერციალიზაციის თვალსაზრისითაც, გადამუშავებადი ენერგიის დარგში რაღაც დანადგარები ძალიან საინტერესო. Ну ქიმიის, ქიმია-ფიზიკის დარგში გვაქვს საკმაოდ რომელსაც აქვს ბიზნესში, ანუ გასაღების პოტენციალი.
რაც შეეხება სამრეწველო დიზაინს.
დიახ. დიზაინი ძალიან საინტერესო თემა, ანუ ნებისმიერი დიზაინი შეიძლება იყოს დაცული საპატენტში, იგი სიახლის კრიტერიუმით დგინდება, დავარეგისტრირებთ თუ არ სვეტყვით. მაგალითად, ოქროულობა, ჩასაცმელი, ინტერიერის დიზაინი, სკამის მოყვანილობა, მაგიდის ნებისმიერი რაც დიზაინ, მანქანის გამოსახულება, ანუ ეს ახალხანს მაგალითად საინტერესო შემთხვევა ჰქონდა, შემოიტანა პირმა დიზაინები, რომელიც ბევრი გავდა საქართველოს მუზეუმში დაცულ ექსპონატებს, ოქროს ფონდიდან დაცულ ექსპონატებს, საყურეებს და მძივებს და
ავტორობაში დაბეგობა.
ხო, დიახმოდოდა მის თავზე დარეგისტრება, რა თქმა უნდა, ჩვენ კულტურის სამინისტროსთან თანამშრომლობთ ამ მიმართულებით და ვეკითხებით მათ ხოლმე აზრს, აი ეს გავს თუ არა ჩვენ ეროვნულ სიმდიდრეებს და მათაც დასკვნა მოგვცეს ძალიან ისეთი უარყოფითი, რომ ეს მიუღებელია მის დაცვა და სიახლის თვალსაზრისით ვეუბნებით, თუ არც ეს სიახლე არ არის, ეს ჩვენთან ჩვენ წელს აღრიცხვამდე ოდესღაც უკვე შექმნილი იყო, ამის გამო უარი ეთქვა პირს.
გასაგებია, ჩვენ ფაქტიურად საავტორო უფლებებს მიადგით ეს ისფერო ალბათ, რომელიც ყველაზე ესეთი საინტერესოა. ქალბატონ თამარ, ზოგადად მოდით შევაფასოთ, რა ხდება ჩვენთან საავტორო უფლებებში.
სანამ ამას შევეხებდი, რაღაც აზრმა გამიელვა, რომ ჩვენი წიგნის მაღაზიის დიზაინი, ინტერნეტის დიზაინი ხوار დავარეგისტრიროთ, იმდენად მართლა საავტორო ხელწერითაა და მნიშვნელოვანი ახლახანს შეიქმნა და მალე გავხსნით ამ მაღაზიას.
და რა დაუძდება ქალბატონ თამარს?
ხო, ეს მნიშვნელოვანი
ნიშნის მსგავსი არის დიზაინის
და
$400 საქართველოს მასშტაბით.
თქვენ თუ საერთაშორისო მასშტაბით გინდათ გავრცელება სასაქონლო ნიშნისა თუ დიზაინისა, ამის მექანიზმიც არსებობს, საქართველოს რამდენიმე კონვენციის წევრია, რომლის მექანიზმი საკპატენტში განცხადებით შეგიძლიათ რამდენიმე ქვეყანა მონიშნოთ, რა თქმა უნდა თანხა გაიზრდება შესაბამისად ქვეყნის მიხედვით.
დიახ.
პროპორციულად პირდაპირ თუ არა?
მაგალითად საფრანგეთს აქვს თქვათ €300 და ამერიკას სხვა ტარიფი აქვს თქვათ €100 გააჩნია.
ესე იგი, დიახ, ალბათ.
საავტორო უფლებების თვალსაზრისით რასაკვირველია, ერთ-ერთი მთავარი მომენტი აბსოლუტურად და თანხმები ეკას არის კომპიუტერული პროგრამები და ჩვენ ყველანი ზოგადად საზოგადოება ვცოდავთ ამ თვალსაზრისით. პრინციპში მაგალითის მომცემები სახელმწიფო სტრუქტურები უნდა იყვნენ და საბედნიეროდ არის ტენდენცია, რომ ხდება ლეგალური შესყიდვა კომპიუტერული უზრუნველყოფის და რა თქმა უნდა, კერძო კომპანიებიც ნელ-ნელა შეუერთდებიან ამ ტენდენციას. რა შეეხება ჩემთვის უფრო ახლობელ თემას, წიგნს, წიგთან დაკავშირებულ ტექსტს და ილუსტრაციებს, ციების ავტორ უფლებებს და ასე შემდეგ.
გამიგო უკაცრავად გაგეხოთინებ. სმენელი ყავს ხაზზე, მას მოусმინე და შემდეგ განაგებ საუბარი უკაცრავად. ალო, გამარჯობა.
ალო, ეთერში ვარ გენა.
დიახ, გისმენთ.
გამარჯობა, ერეკლეს ქალაქი და გირეკავთ.
ძალიან სასიამოვნოა.
ძინა დაძება, აი, საყურეზე რო იცხვა.
დიახ.
შეიძლება არც არსებობს, მე დავით მოსიაშვილი ვარ.
დიახ.
ჯურიანი საყურერე იყოს, პატარა ჯურიანი საყურე.
დიახ.
არ ისად ეს ესეთი ისა. არ არის.
არუცი, ალბათ უნდა შეიტანოთ საკპატენტში და იქ ექსპერტები დადებენ დასკვნას ალბათ.
ვერ ხედავ.
ჯვარზე შეიძლება უარი ეთქვას ოღონდ.
იმიტომ რომ ჯვარი
არის კონკრეტული რაღაცა, ანუ თქვა ხატი, ჯვარი, საჯარო ინტერესი, რელიგიური ზნეობრივი რაღაცა ნორმები არსებობს, რომლითაც თითქმის ყველა ქვეყანაში ესეა, ანუ უარი ეთქმება ხოლმე კონკრეტულ მოსახულებს.
აღიარებულ სიმბოლოებს ასე ვთქვა.
სიახლე არა აქ ჯვარს ჩენაგან დავის.
თუ ახლებური ჯვარი არა.
ხო, აი გააჩნია ჯვარსაც, ხო?
თუნკრეხელობაში არ ჩამერთმება თავის დროზე წმინდა ნინოს რომ დაერეგისტრირებინა ის ჯვარი ვაზის, ალბათ იქნებოდა ინტელექტუალური საკუთრების საგანი.
ეხლა დავუბრუნდეთ ჯვარსაც, თქო ბოლნისის ჯვარია, ვიცით როგორ გამოსახულებაა და ანუ სხვა კერძო პირი რომ შემოიტანოს ბოლნისის ჯვარის მსგავსი და ჩემი განსხვავებული, ჩვენ ვეტყვით რომ არა, ესეთი უკვე არსებობს და ვიცით ხო საქართველოში მსგავსი.
გასაგებია.
დავუბრუნდეთ საავტორო ნიშნებს.
დავუბრუნდეთ საავტორო უფლებებს. საბედნიეროდ საქართველოში არ ბობს საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამორჩელებელთა ასოციაცია, რომელიც შეიქმნა სხვა სახელწოდებით 96 წელს და ერთ-ერთი მთავარი ჩვენი ამოცანა სწორედ საერთაშორისო კონვენციების, საერთაშორისო პრინციპების პოპულარიზაცია გახლდათ. რასაკვირველია, მაშინ საქართველოს ძალიან ცოტა მიცოდა მით უმეტეს ჩვენ სფეროში, საგამომცემლო სფეროში რა იყო საავტორო უფლებები, მაგრამ ჩვენმა ასოციაციამ, როგორც არასამთავრობო სექტორმა და რასაკვირველია სახელმწიფო ფოს მხარდაჭერით ეს პრობლემა წინ წამოწია და მე შემიძლია ვთქვა თამამად, რომ როგორც დიოგენე, ასევე ჩვენი კოლეგა კონკურენტები ამ თვალსაზრისით იშვიათად ცოდავენ. ეს რასაკურველი არ ნიშნავს იმას, რომ პრობლემა საერთოდ არ არსებობს და შესაძლებელია ახლო მომავალში ჩვენ პრეცედენტების შემსრენიც კი გავხდეთ, იმიტომ რომ ჩვენი გამომცემლობის საავტორო უფლებები სერიოზულად დაირღვა სხვა გამომცემლობების მხრიდან სამწუხაროდ ამ ბოლო ხანებში და
თუ კი გამოიხატეს მე კონკრეტულ კომპანიების დასახელება
ეს გამოიხატა ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ციგნის დიდი ტირაჟით გამოცემასა და გაყიდვაში. იმ ციგნებზე, რომელზეც ჩვენ გვაქვს საავტორო უფლება ნაყიდი და სხვა შორის რასაკურველია ჩვენი უცხოელი პარტნიორები უჭერენ ხარს იდეას, თუ კი მოლაპარაკება ვერ მოხერხდა სასამართლო წესით ამ დავის გადაწყვეტისა.
თუმცა უცხოური ნაწარმოებია თუ აქ შექმნილი?
ეს არის უცხოური ნაწარმოებები, ორივე შემთხვევაში ეს არის უცხოური.
ერთი და იგივე ადამიანის მიერ თარგმნილია თუ სხვადასხვა ადამიანის?
იცით რა, თარგმანზე საავტორო უფლება ცალკე საკითხია. ამ შემთხვევაში დარღვეული თარგმანის ავტორი უფლებაც, მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა უპირველეს ყოვლისა უშუალოდ ნაწარმოების გამოცემის ქართულენზე გამოცემის ავტორი უფლებაზე ვიდავებ, თუ კი აქამდე მივიდა საქმე. საბედნიეროდ წინა კვირაში, აი სწორედაც რომ წინა კვირაში მოხდა შეთანხმება ჩვენსა და სხვა გამოცემობას შორის, რომელმაც ასევე შეცდომით ამ შორს ვარ აზრისგან, რომ ბოროტი განზრახვით მოხდა ეს, დაარღვია ჩვენი საავტორო უფლებები, მაგრამ ჩვენ მივაღწიეთ შეთანხმება და სასამართლომდე არ მისულა ეს საქმე. იმედი მაქვს, რომ ყოველ მსგავს შემთხვევაში სწორედ შეთანხმება მოლაპარაკება იქნება ის იდეა, რომელსაც გამომცემლები უერთგულებენ. იმიტომ რომ ზოგადად თელ მსოფლიოში ეცით მოლაპარაკების პრაქტიკა და აი ჩათრევა ჩაყოლა ჯობია უფრო მუშაობს ვიდრე რადიკალური დაჟიტი ღონისძიებები. შემძლა მოვიყვანო ჩვენი დიდი კოლეგების, დიდი დასავლელი კოლეგების გამოცდილება, რომლებსაც ჰქონდათ სერიოზული პრობლემა და ეს რა თქმა უნდა დღესაც ძალაშია. პრობლემა, რომელიც ეხება უპირველეს ყოვლისა ინგლისურ ენის შესასწავლი კურსების არალეგალურ ბეჭდვას, მაგალითად ირანში, მაგალითად ჩინეთი და კიდევ ბევრი ქვეყანა იყო აღმოსავლეთ აზიის რეგიონში მოკლედ, რომელიც ამას აკეთებდა და მათ მოახერხეს შემცირება მეკობრული გამოცემების პროცენტისა იმის ხარჯზე, რომ წავიდნენ მოლაპარაკებებზე და ლეგალიზაციაზე, ოფიციალურ ლეგალიზაციაზე იმ გამომცემლობების, იმ ხშირ შემთხვევაში არა გამომცემლობების, არამედ უბრალოდ სტამბების, რომლებიც ამით იყვნენ დაკავებული აი ზემოხსენებულ ქვეყნებში. არსებობს უამრავი მეთოდი წმინდა მარკეტინგული ხერხი კოპირებასთან ბრძოლის, ასე ვთქვათ, და პროდუქციის არალეგალურად გავრცელებასთან ბრძოლის. მაგალითად, თქვენ ალბათ შეგხვედრიათ სასწავლო გამოცემებში სპეციალური გვერდები, რომელსაც აწერია, რომ კოპირება დაშვებულია. კოპირება ამ გვერდებისა დასაშვები. ეს არის მარკეტინგული მეთოდი, რომელიც ამავდროულად ერთის მხრივ ამახვილებს ყურადღება საავტორო უფლების ცნებაზე და ზრდის ასე ვთქვათ ინფორმირებულობის ხარისხს საზოგადოების საზოგადოდ და მეორეს მხრივ ამცირებს არალეგალური კოპირების რიცხვს. ეხლა ისევ საქართველოს შემთხვევას რომ დაუბრუნდეთ, საბედნიეროდ, როგორც უკვე აღინიშნა, ტექსტების შემთხვევაში სრულიადაც არ არის აუცილებელი რეგისტრაცია საკპატენტში. არამარტო ტექსტების, არამედ სხვა ინტელექტუალურ პროდუქტსაც შეეხება ეს. ობიექტური სახით არსებობისთანავე ეს უფლება ავტომატურ რეჟიმში წარმოიქმნება. ეს რასაკურველია არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ თალი დავხუჭოთ რაღაცების გადმოწერაზე. ყოფილა სხვათაშორის ესეთი პრაქტიკა, სასამართლო დავებიც ყოფილა ამ საკითხზე და მე იმედი მაქვს, რომ იმის გამო, რომ ევროკავშირმაც ამას სერიოზული ყურადღება მიაქცია და წამოვიდა რეკომენდაციები ჩვენი ქვეყნის მისამართით, ეს საკითხები უფრო და უფრო აქტუალური განხილვის საგანი გახდება.
ქალბატონ თამარ, ძირითადად თქვენ მაინც უფრო ლიტერატურასთან გაქვთ საქმე, რა მაინტერესებს, პლაგიატობა რამდენად ხშირია დღეს საქართველოში? თუ არის ამაზე დავები?
გამომცემლებამდე თუ მოდის პლაგიატის შემთხვევები?
იცით რა, არის, მაგრამ ვერ ვიტყვი, რომ ძალიან გავრცელებული პრაქტიკაა საბედნიეროდ. და ისევ და ისევ აი ეს ქართული ურთიერთობები სურვილი მშვიდობიანად საკითხის დარეგულირების მოდის წინა პლანზე და მე ბევრი ვიცი აი ესეთ შინაურულად მორიგების საკითხი, სხვა შორის ხანდახან ფინანსური კომპენსაციის გარეშეც კი.
გასაგებია, კიდევ ერთ მსმენელი ყავს ხაზზე. ალო, გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
გისმენთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ.
მოგესალმებით, მადლობა. აი რა მაინტერესებდა, აი ხელების ჩამოთვალში იქ არსენის სულუგუნდა. თუ ზურაბჭუმბურძეს დაუჯერებს, სულუგუნი არის ოსური სიტყვა. აი, ოსები რა სიტყვიან ამაზე.
გასაგებია, მადლობთ შეკითხვისთვის.
მოგახსენებთ. ანუ ეხლა რა ხდება? აქ არის გეოგრაფიული აღნიშვნა, რომ დადგინდეს აქ ვითვალისწინებთ იმ რეგიონს, სადაც ეს პროდუქტი იქმნება, იმ ადამიანურ ფაქტორებს, ვინც ამ პროდუქტს ქმნის, ჰავას და ასე შემდეგ. ანუ სიტყვა სომხურია თუ რუსურია თუ აფხაზური, ეგ არის მეორე პლანზე. ანუ საკითხი დგება, რომ სულგუნი სამეგრელოში კონკრეტული მეთოდით მზადდება, კონკრეტული, ვთქვათ, მეგრელი ადამიანების მიერ და სვანეთში კიდევ კონკრეტული მეთოდით. რატომ? იმ კონკრეტულ მიწაზე არის ძროხა, რომელიც წოვს კონკრეტულ, არ ვიცი,
ბალახს
და მოიწველება კონკრეტული რძე. ანუ ყველა ეს ფაქტორი არის ამ სპეციფიკაში,
განსაზღვრავს
საბოლოო პროდუქტს. ანუ იგივე სულგუნი იმ მეთოდით ვერ დამზადდება, ვთქვათ, სამცხე-ჯავახეთში, შესაძლოა სულ სხვა გემო მიეცეს, რატომ? ის ბალახი, რაც მოიხმარა იმ ძროხამ, სხვა იყო.
აი, ზუსტად ეს მომენტია.
რომ აღარაფერი ვთქვათ კამეჩის სულგუნზე. სანატრევ პროდუქტზე.
ალბათ, თამარ, დაუბრუნდეთ ისევ საავტორო უფლებებს. ჩვენ შემთხვევაში მთავარი მიზეზი, რის გამოც საავტორო უფლებებს არ იცავენ, ეს არის მისი სიძვირე. აი, თქვენ შემთხვევაში, როდესაც თქვენ თარგმნით, იყენებთ სხვის საავტორო უფლებებს, უცხოეთ გულისხმობდნენ. რამდენად ძვირია ეს? აი, მაგალითად, ინგლისურის სასწავლო კურსი, რომ თქვენ დაბეჭდოთ აქ.
იცით,
თარგმნოთ რაღაც კონკრეტული ნაწარმოები.
დიახ, კონკრეტიკაში არ გადავალ, მაგრამ შემძლია დაგისახელოთ ორი უკიდურესობა. ყოფილა შემთხვევა, და სხვა შორის ეს პოეზიის თარგმანს ეხებოდა, როდესაც აბსოლუტურად უსასყიდლოდ გადმოგვცეს ავტორ უფლებები ერთჯერადი გამოყენების უფლებით. და ყველაზე ძვირი, რაც ჩვენ დღეისათვის გადაგვიხდია საავტორ უფლებაში დღემდე, ეს გახლავთ 4500 ამერიკული დოლარის ეკვი ვალენტი. ეს დიდი თანხა უდავოდ ისეთ პატარა
ქვეყნისთვის.
ეს გახლავთ საუნივერსიტეტო სახელმძღვანელოს სტატუსის, ოფიციალურად არ არის საუნივერსიტეტო სახელმძღვანელო, მაგრამ ფაქტობრივად ამ სტატუსის მქონე წიგნია. დიდი მოცულობის და ძალიან სერიოზული ავტორის და სერიოზული
მნიშვნელობის. და რა ტირაჟი იყო? თუ საიდუმლოა.
ტირაჟი, იცით როგორ არის, საავტორო უფლებების ხელშეკრულებების არსი ყოველთვის არ არის მიბმული ტირაჟთან. მეცაც გეტყვით, ძალიან ხშირად უმეტეს შემთხვევაში დროში იფარგლება. ანუ საავტორო უფლებას ყიდულობ რაღაცა დროით.
მე მახსოვს, მხატვრულ ლიტერატურაზე საუბრობდით ჩვენ ადრე. თქვენი სიტყვები მახსოვს უილიამ ფოლკნერთან დაკავშირებით. უბრალოდ ეხლა როდესაც ჩამოვარდა ამ ფასზე ლაპარაკი, თუ არ ავწდები, გვერდი ღირდა 80 დოლარი, ხო?
კი, ასე დაგვიფასეს, ოდნავ ნაკლები, მაგრამ საბედნიეროდ აი ახლა მეორეჯერ კლავ თარგმნით ფოლკნერს, ზაზა ჭილაძე იქნება თარგმნელი და რომანი, რომელსაც ჩვენ ვიცნობდით როგორც სარტორის, სინამდვილეში აღმოჩნდა, რომ სხვა სახელწოდებით არის დამკვიდრებული უკვე და სხვა შორის აღმოჩნდა, რომ სერიოზული განსხვავება იქ სიტყვათა რაოდენობა, მოკლედ ეს უკვე დეტალები, ამას არ დავაზუსტებ და ფასი ძალიან ადამიანური თქოს.
მხატვრული ლიტერატურაში გვერდების მიხედვით, ანუ
არამხოლოდ არის ესეთი პრაქტიკაც, მაგრამ არამხოლოდ.
გასაგებია, კიდევ ერთი მსმენელი ყავს ხაზზე, გამარჯობა.
გისმენთ, გისმენთ.
გამარჯობა, გენათოლი, ხელმეორეს გელაპარაკებს ცელავიდან.
დიახ, გისმენთ.
ქალაქიდან. აი, ჯვარზე მაქვს ლაპარაკი. ვარი, რომელიც აი ადამიანებს ყელზე კიდიათ, მორწმუნედი არიან. ქალბატონებს ყურზე რო ეკრება, ჯერ უფრო ლაბაზი არ არის.
კი, მაგრამ ეს არ არის ორიგინალური ბატონო. ნამდვილად არ არის ორიგინალური.
ანუ შეფასების კრიტერიუმი გახლავთ სიახლე. ექსპერტები არსობრივად შეაფასებენ თქვენ მიერ წარმოდგენილ საყურეს. და სიახლის კრიტერიუმი თუ არ დაკმაყოფილდება, ანუ ეს არ არის ახალი და თქვა ჩვენ უკვე ვიცით მსგავსი საყურე, ვინახავს ასეთი, მაშინ უარი გეთქმევათ. თუ მართლაც ორიგინალური საყურია, მე არ ვიცი ახლა თქვენი კონკრეტული პროდუქტი როგორია, შესაბამისად დარეგისტრირდით.
თუმცა შეუძლია მიმართოს საკ პატენტს. იმ შემთხვევაში თუ არ უმტკიცებს საკ პატენტი ამ სიახლეს, ასე ვთქვათ, და არ არეგისტრირებს, მაინც რამდენ სიხდის ადამიანი?
მაინც ამდენ დაეკარგება და შემდგომ, ესე იგი, დასაბუთებულ უარსობ ეუნებით, მას აქვს გასაჩივრების უფლება ჩვენთან.
ანუ ამ 400 დოლარს ყველა
ვარიანტში ყველა ვარიანტში კარგავს.
გასაგებია. და მოდით ისევ დაუბრუნდეთ ამ საავტორო უფლებებს. ხშირ შემთხვევაში საუბარია იმაზე, რომ უცხოელებს არ უღირთ აქ თავისი საავტორო უფლებების დაცვა, იმიტომ რომ ბაზარი არის პატარა. აი, რამდენად შეესაბამება ეს?
კი, ნამდვილად ასია. სამწუხაროდ ნამდვილად ასია, და ეს ეხება არა მხოლოდ წიგნებს, არამედ შეიძლება ეხებოდეს სხვა პროდუქტებსაც. რასაკურველია, არ ეხება კომპიუტერულ პროგრამებს, იმიტომ რომ იქ დიდ მოგებაზე და სხვა ტენდენციებზეა ლაპარაკი. მაგრამ წიგნების, ილუსტრაციების შემთხვევაში მოგეხსენებათ, ხომ? აი, მე მაგალითად ამასთან მოვისმინე საოცარი ისტორია, როდესაც ვიკითხეთ ერთ-ერთი წიგნის ილუსტრაციების წარმომავლობა. კონტურები ავიღეთ ინტერნეტიდან და ფერი ჩვენ თვითონ ჩავასხით. ხო, არაჩვეულებრივად, ესე იგი, კაფიოდ ჩამოყალიბებული კონცეფცია, როგორ უნდა შექმნა ილუსტრაცია და იცით, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენს უცხოელ პარტნიორებსაც ნამდვილად ჭირდებათ გაცნობიერება იმისა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია საქართველოს ნაი, თუნდაც პატარა ქვეყანაში, მაგრამ ისეთ ქვეყანაში, რომელიც მოსურნია რაღაც თანამედროვე კონვენციებს შეუერთდეს, აუბას მხარი რაღაც
ცივილიზებულად
იცხოვროს, მარტივად რომ ვთქვა. აი, ასეთი ქვეყნების მხარდაჭერა მათი მხრიდან სრულიად აუცილებელი.
მე მგონი ამ მხრივ უკეთრავად რატი, აი, საავტორო უფლებების დაცვის თვალსაზრისით შეიძლება წიგნებთან ნაკლები იყოს პრობლემა დღეს საქართველოში, ვიდრე ეს არის თქვათ მუსიკასთან. განსაკუთრებით პრობლემურია მუსიკა, იმიტომ რომ როგორც მე ვიცი, რაც კი დღეს ეთერში მუსიკა გადის, ნებისმიერ ეთერში თითქმის ყველაფერი, ყველა ეს ფაქტი არის საავტორო უფლებების დარღვა. მე ხა ხარ არის ლაპარაკი ძველ ჩანაწერებზე, როდესაც თქვა გასულია 70-წლიანი ვადა.
ოღონდ მე მომხდარ ეთერზე ნუ ვილაპარაკებთ, იმიტომ რომ აქ ლაპარაკია გაცილებით ფართო მცნებაზე. მე მახსოვს, რომ საავტორო, ასე ვთქვათ, და საავტორო გადასახადების, თუ არ ვიცი რა ქვია ამას, გადახდა სწოდნენ ტაქსისტებსაც კი, რომელსაც ავტომობილში რადიო აქვს დამონტაჟებული.
ანუ აქ არის საკითხი, რა შემდგომარეობს, პირი იყენებს თუ არა ამას კომერციული მიზნებისთვის, რომ მან უფრო მოიზიდოს, ანუ კლიენტი. იგივე რესტორნები რო უკრავენ ამ კარგ მუსიკას, სხვათა შორის მაგის გამო მიდის ბევრი კლიენტი იქ და ანუ დამატებით ღირებულებას ძენს ამ რესტორნის არსებობას. შესაბამისად რესტორნებიც უნდა იხდიდნენ საავტორო ჰონორარებს.
მაგრამ ტარიფი როგორ დგება? ეს არის საინტერესო, იმიტომ რომ თავის დროზე სწორედ კონფლიქტი იმან გამოიწვია, რომ ერთ და იგივე ექსელის რესტორნის ერთ რესტორანს უცხოთან ხადა უწესეს, მეორეს სულ სხვა თანხა.
როგორც წესი არსებობს მაგის ფორმულა სხვადასხვა ქვეყნებში, სხვადასხვა იქ გაითვალისწინება, ანუ თვითონ რესტორნის ფრუნვა, ვთქვათ, ან რამდენი მაგი და ან რამდენი წუთობრივად რამდენს აჟღერებს და უთანხმებენ, რა თქმა უნდა, საავტორო საზოგადოებას, ამ შემთხვევაში კოლექტიური მართვის ორგანიზაციას, თავის რეპერტუარს. ანუ რამდენად ხშირად ამ სიმღერას ვიყენებ მე და რამდენად დიდი შემოსავალი აქვს ამ რესტორანს. სხვადასხვა ფორმულა არსებობს. დღეს საქართველოში ამ უფლებებს აღასრულებს საავტორო საზოგადოება, კოლექტიური მართვის ორგანიზაცია და ტარიფებსაც იგი ადგენდა. ზოგს ნუ ფასდაკლებას აძლევდნენ თუ ასე შემდეგ ხანდახან ეს იწვევდა უნდობლობას მომხმარებლების მხრიდან. ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება საკპატენტი, რახან პოლიტიკის განსაზღვრელი ამ სფეროში, საკპატენტმა დაადგინოს ნორმატიული აქტით ეს ფორმულა და შემდეგ ყველასთვის ეს აღიქმება, როგორც სახელმწიფოს მიერ დადგენილი კონკრეტული ტარიფი. და უნდა გადაიხადოს იგივე, აქ შეიძლება მობილური კომპანიების წარმომადგენლება მუსიკებზე გადაიხადონ კონკრეტული ტარიფი, ტელევიზიებმა იგივე, რესტორნებმა და ასე შემდეგ, ვინც იყენებს ამას ბიზნესში, ან რეკლამის წარმოებამ და ასე შემდეგ, უამრავი მომხმარებელი ყავს. ეს საავტორო საზოგადოება ასევე იცავს საზღვარგარეთ, გაწევრიანებულია მსოფლიო საავტორო, ესე იგი, ესეთ ასმის ასოციაციასთან, საზღვარგარეთის ავტორების უფლებებსაც, ანუ მიდის გადარიცხვები, ვთქვათ, აქედან შეიძლება სტინგის მუსიკის გამოყენებაზე. რამდენადაც არ გაგვიკვირდეს, ეს ხდება.
გასაგებია.
და ერთი თემა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, ესე იგი, როდესაც საქართველოს ურთიერთობაზე არის საუბარი სხვა ქვეყნებთან, სხვა სახელმწიფოებთან, ამ სფეროში, რა თქმა უნდა, ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის სფეროში, ერთ-ერთი ვალდებულება ჩვენი ქვეყნის და ერთ-ერთი ჩემი აზრით ძირითადი ვალდებულება იმის გათვალისწინებით, რომ საკანონმდებლო ბაზა მეტნაკლებად კი არის, როგორც თქვენ ზანეს სრულყოფილად არის უკვე გაკეთებული, არის საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებისკენ მიმართული ღონისძიებები. ეს, მე მგონი, ძალიან მნიშვნელოვანი სფეროა და პრაქტიკულად ყველაფერი, რაზეც დღეს ჩვენ საუბრობთ, არის სწორედ ამაზე მიმართული.
კი ბატონო.
და ამის ნიშანი, რომ ფათისე არ არის კარგად მათ საქმე როგორც გვინდა.
დიახ, გეთანხმებით, საზოგადოება უნდა გაითავისოს, რომ ეს მუსიკისა და კინოს ესეთი არალეგალური, ვთქვათ, ეს იგივე ქურდობა, ვთქვათ, აქ ზარალდებიან არამარტო ვთქვათ ვიღაცა ჰოლივუდი დიდად არაღელვებს ახლა საქართველოში ამდენს გადმოიწერ ჰოლივუდის კინოპროდუქციას, არამედ ადგილობრივი რეჟისორები და პროდიუსერები, რომელთაც შემოსავლის წყაროს ვუსპობთ ამითი. იგივე ადგილობრივი მომღერლები, აგერ მგზავრები ფანტასტიკურად მღერიან და მეორე დღეს სამლარად იყიდება მათი დისკები. რატომ ვერ უნდა ირჩინონ მათ თავი ამ თავისი შემოქმედებით? ხო სხვა პროფესია არა აქვთ ამ პირებს. ანუ იგივე ჩვენი ადგილობრივი ხელოვანები ძალზედ ზარალდებიან. ანუ ეს მენტალობის შეცვლისკენ მიმართული ღონისძიებები ძალიან მნიშვნელოვანია იგივე ცნობიერების ამაღლების კუთხით.
და ქალბატონო თამარ, ჩვენ ძალიან ცოტა დრო დაგჭირდა. იგივე თქვენი კომპანია, თქვენი პარტნიორი კომპანიები რამდენად იაქტიურებენ ამ მიმართულებით, რომ ეს
ინფორმირებულობის თვალსაზრისით ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება, ასე ვთქვათ. კი არა, მხოლოდ ის დაჯისკენ კი არ წავიდეს საქმე და კი არ დავსაჯოთ ისინი, ვინც არღვევენ საავტორო უფლებებს, ან ყიდიან პროდუქტს, რომელიც შექმნილია საავტორო უფლებების დარღვევით, არამედ წავახალისოთ ისინი, ვინც იცავენ და უფრთხილდებიან ამ იდეას. მაგალითად, ძალიან მარტივი და მხიარული იდეა შეიძლება იყოს ესეთი, რომ ნებისმიერ სავაჭრო პუნქტში, რომელიც სადაც გაიყიდება მხოლოდ საავტორო უფლების დაცვით შექმნილი პროდუქტები, იყოს მწვანე ლენტი და წარწერა ჩვენ ვიცავთ საავტორო უფლებებს. ეს არის პატარა მარცვალი, აი წარმოიდგინეთ, პატარა ბავშვი, რომელიც მოხვდება ესეთ მაღაზიაში, ხომ, და ინახავს ამ წარწერას და გაიგებს, რომ რაღაც არსებობს ქვეყნად, რასაც ქვია საავტორო უფლებები და რასაც ქვია ინტელექტუალური საკუთრება.
რა ვიცი, მე მგონი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, ძალიან კარგი, მართლა ძალიან მომეწონა ეს იდეა თამარ. ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო უკვე პრაქტიკულად ამოიწურა. მე შევახსენებ ჩვენს მსმენელს, რომ გადაცემის სტუმრები გახდნენ საკვატენტის თავმჯდომარის მოადგილე ქალბატონი ეკაია გუტია და გამომცემლობა დიოგენეს დირექტორი და დამფუძნებელი ქალბატონი თამარ ლებანიძე. დიდი მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის, დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ გადაცემას უფლება და თავისუფლება, დღევანდელი საუბრის თემა იყო ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის საკითხი, უფლებები და გადაცემა მიყვოდა ჟურნალისტებს რატი მელაძეს და შავლე კირიჩკორს.
კარგად ზრუნდებით.
მომავალ შეხვედრამდე.
უფლება და თავისუფლება. პროექტი ხორციელდება საქართველოს გაეროს წარმომადგენლობის დაფინანსებით.